Efirde Ozodlik Radyosu. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 9 dekabr payshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada hamkasbim Hurmat Bobojon va men Barno Anvar. Bugunning muhim voqealari. Bugun korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni. O'zbekiston hanuz eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qolmoqda.
O'zbekistonda korrupsiya mahalla komdan tortib prezident devonigacha korrupsiya. Agar konvertda men $2 yuborsam, ariza shikoyatim 10 kunda hal bo'ladi.
8 dekabr kuni Toshkentga Britaniya shahzodasi Maykl yetakchiligidagi delegatsiya keldi. Delegatsiya safariga oid tafsilotlar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari mamlakatda uning kitoblari taqiqlanganiga oid ba'zi veb-saytlarda tarqalgan ma'lumotlarni inkor qildi.
Ish bilan ta'minlash degani bilib qo'yinglar. Bu albatta bu insonni himoya qilish degani. Uni oilasini himoya qilish degani.
Mavzuga qaytib, O'zbekistonda ishsizlik ko'rsatkichini ilk bor oshkor qilgan prezident Karimov nutqidagi boshqa topilmalarga ham bugungi dastur davomida to'xtalamiz. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi, mintaqa va jahonda ro'y bergan boshqa muhim voqealar tafsilotlari Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston jurnalistlarini qamash bo'yicha 5-5-5-talik orasida Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi e'lon etgan hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda joriy yilda 6 jurnalist qamalgan, jahon bo'ylab joriy yilda 145 jurnalist hibs etilgan va jurnalistlarni qamash bo'yicha Eron va Xitoy yetakchilik qilmoqda. Jurnalizm hukumat tomonidan amalda jinoyatga tenglashtirilgan Eronda 34 jurnalist hibs etilgan, Xitoy ham jurnalistlar uchun eng xavfli mamlakatligicha qolmoqda. Xitoyda ham joriy yilda 30dan ortiq jurnalist qamaldi. Jurnalistlarni qamash bo'yicha Xitoy va Eron ortidan Eritrea, Birma va O'zbekiston keladi. Hisobotda shuningdek O'zbekistonda hukumat siyosatini tanqid qiluvchi barcha internet nashrlari to'sib qo'yilgani aytiladi. O'zbekiston televideniyasida korrupsiya va senzuraga chek qo'yishni talab qilib norozilikka chiqqan Yoshlar kanalining 2 jurnalisti Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova ishdan haydalgan. Bugun O'zbekiston teleradio kompaniyasining kengaytirilgan hay'ati majlisida ana shunday bir qaror qabul qilingan. Jurnalistlar noqonuniy piket uyushtirish, O'zbekiston televideniyasi rahbariyatiga tuhmat qilish va o'zlari ishlayotgan tashkilot nomiga dog' surish ta'yinlandilar. Malohat Ishonqulova va Saodat Omonova 6 dekabr kuni qisqa piket o'tkazib, O'zbekiston televideniyasida korrupsiya va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib norozilikka chiqishgan edi. Fransiyadagi inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya prezidenti Sohayr Balaxesen Qirg'izistonga safari davomida bu mamlakatda umrbod qamoq jazosiga tortilgan huquq faoli Azimjon Asqarov bilan shaxsan qamoqxonada uchrashdi. Azimjon Asqarov shu yil iyun oyida bo'lib o'tgan O'sh qirg'ini chog'ida Bozor Qo'rg'on tumanidan o'tuvchi O'sh Bishkek yo'lini to'sib qo'yish, militsiya xodimlarini o'ldirish, tartibsizliklarni uyushtirish kabi xatti-harakatlarda ayblanib hibsga olingan va umrbod qamoq jazosiga tortilgan edi. Shu yilning 10 noyabr kuni Jalolobod viloyat sudi huquq himoyachisi Azimjon Asqarov va u bilan birga qamalganlar ishini ko'rib chiqib, avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi. Huquq faoli bilan uchrashuvdan so'ng janob Blexasen Qirg'izistonda aprel va iyun oyidagi sodir etilgan zo'ravonlik uyushtiruvchilari jazosiz qolar ekan mamlakatda barqarorlik kelishib bo'lmaydi deb ta'kidladi. Moskva huquq-tartibot idoralari huquq faoli Bahrom Hamroyev kaltaklanishi fakti yuzasidan tergov olib bormoqda. Bu haqda Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi vakili Viktor Birikov Interfax muxbiriga ma'lum qildi. Moskvadagi Memorial inson huquqlarini himoya qilish markazining faoli Bahrom Hamroyev seshanba kuni Rossiya poytaxtida kaltaklangan edi. Asli O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Hamroyev Federal xavfsizlik xizmati xodimi kaltaklaganini da'vo qilgan.
Jinoiy ish qo'zg'alganmi, qo'zg'almaganmi hali bilinmaydi. Lekin mana hali aniq bir ma'lumotga ega emasman. Lekin doim aytishadi, ish olib boryapti va buni oxiriga yetish maqsadida harakat qilyapmiz deydi. Kim aniq meni urgan shu ichki ishlar xodimi vakillari, lekin men bilmayman, federal xizmat xodimlari yoki ichki ishlarga qarashli xodimi, uni aniq to'shni aytolmaymiz, chunki ular bizga na otlarini na qaysi tashkilotdan ekanligi haqida bir ma'lumot berishmadi. Hatto biz ularni otlarini ham bilmaymiz.
Kaltak zarbidan inson huquqlari faolining miyasi chaykalganiga qaramasdan u kasalxonaga yotishdan bosh tortgan. Rossiya prezidenti maslahatchisi Mikhail Fedotov inson huquqlari faoli Bahrom Hamroyevni kaltaklagan ichki ishlar xodimlari ustidan olib boriladigan tekshiruvni nazorat qilishini chorshanba kuni matbuot vakillariga aytgan edi. O'zbekistonlik taniqli diniy ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf kitoblari O'zbekistonda taqiqqa uchragani haqida internetda tarqalgan xabarlarni rad etdi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda sobiq muftiy yaqinda yangi asarlarini nashrdan chiqishini aytdi.
Mana aytilgan degan gap yo'q. Hozir misol uchun Hadis hayotda 29-chisi kecha bolalar kelib axborot berdi. Nimasi chop bo'lib bo'lyapti, muqovasi boshlanadi. Yana bir kitobimiz bor, uni ertaga chop qilishni boshladi. Indinga yana bittasi tushadi deb kecha o'zim bolalarim xabar berdi. Mana uni gap yo'q.
Taniqli ulamo Mavarona Axir musulmonlari sobiq muftisi Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning risolalari chop etilishiga taqiq qo'yilgani, Mavarona Axir nashriyoti bir oydan beri ulamoning asarlarini chop etishni to'xtatgani xabar qilingan edi. Aytilishicha, shayxning so'nggi 8 yildan iborat tafsiri Hilol, Qur'oni Karim tafsiri asari chakana savdoda 600 ming so'mdan sotilmoqda. Jahonda har 4 odamning biri yil davomida u yoki bu holatda pora beradi. Korrupsiyaga qarshi kurashuvchi Transparency International tashkiloti o'zi olib borgan tadqiqotlarga asoslanib bu haqda ma'lum qildi. Tashkilotga ko'ra, pora berish hollari Afrika va Yaqin Sharq davlatlarida ayniqsa ko'p kuzatiladi. Sobiq Sovet o'lkalarida aholining 32% pora beradi. Balkon mamlakatlari va Turkiyada bu ko'rsatkich 19% ni tashkil qiladi. Yevropa ittifoqi va Shimoliy Amerikada esa pora beruvchi aholi 5% dan ortmaydi. Jahonda korrupsiyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan Transparency International tashkiloti jahonda korrupsiya barometri nomi ostida chiqargan hisobotda bu haqdagi ma'lumotlar keltiriladi. Alyaska shtati sobiq gubernatori Respublikachilar partiyasining eng ko'zga ko'ringan siyosatchilaridan biri Sara Palin sayti hakerlar hujumiga uchradi. Palinning o'zi ABC telekanali muxbiri bilan suhbatda hakerlik hujumi ortida WikiLeaks asoschisining tarafdorlari turgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Palin xonim minglab diplomatik yozishmalarni jamoatchilikka fosh qilgan WikiLeaks saytini keskin tanqid qilib chiqqan edi. Bir kun avval WikiLeaks asoschisi Julian Assange tarafdorlari MasterCard va Visa to'lov tizimi hamda Shvetsariyadagi Post Finance banki saytlarini buzishgan edi. Dushanba kuni Post Finance, MasterCard va Visa to'lov tizimi WikiLeaks hisoblari muzlatilib qo'yilishini bildirgan edi. Osiyo futbol bo'yicha federatsiyasi FIFA rahbariyatidan Qatarda bo'lishi rejalashtirilgan 2022-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatini qish oylariga ko'chirishni so'ramoqda. Osiyo futbol federatsiyasi prezidenti Peter Willapen Qatarda juda issiq bo'lishi jazirama futbolchilarning tinkasini quritib qo'yishi mumkinligini aytdi. Willapen fikricha, konditsionerlar bilan jihozlangan o'yingohlarni qurish bilan bu masalani hal etib bo'lmaydi. Yevropaning ayrim jamoalari issiq bo'yicha musobaqalarni boykot qilishi mumkin. Qatarda yoz oylarda havoning harorati 40 darajadan ham oshib ketish kuzatiladi. O'tgan haftada Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA 2018-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati Rossiyada, 2022-yilgisi esa Qatarda bo'lishini e'lon qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishtirdik aziz tinglovchi. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Bugun korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni. O'zbekiston hanuz eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qolmoqda. 8 dekabr kuni Toshkentga Britaniya shahzodasi Maki yetakchiligidagi yirik delegatsiya keldi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari mamlakatda uning kitoblari taqiqlanganiga oid ba'zi veb-saytlarda tarqalgan ma'lumotlarni inkor qildi. Mavzuga qaytamiz. O'zbekiston ishsizligi ko'rsatkichini ilk bor oshkor qilgan prezident Karimov nutqidagi yana boshqa topilmalarga, rasmiy ma'lumotlarga hamkasbimiz to'xtaldi. Shuningdek, O'zbek kino milliy agentligi veb-saytida taqiqlangan filmlar ro'yxati 744 taga yetgan haqidagi ma'lumot paydo bo'ldi. Ana shu ma'lumot tafsilotlari ham dastur davomida. Qo'shning shahid deb mavzeyda qirg'iz oilasini o'ldirganlikda ayblangan 6 o'zbekka nisbatan sud hukmi o'qildi. Hukm tafsilotlari ham dasturimiz davomida. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishning ham yangi sonini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
8 dekabr kuni Toshkentga Britaniya shahzodasi Michael yetakchiligidagi yirik delegatsiya keldi. Asosan tadbirkorlardan iborat delegatsiya O'zbekistonda Birlashgan Qirollik haftasi doirasidagi tadbirlarda qatnashadi. Britaniya qirol oilasi a'zosi Kent grafligi shahzodasi Michael savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston-Britaniya kengashi yig'ilishida qatnashishi, O'zbekiston parlamenti vakillari bilan uchrashishi kutilmoqda. Ammo shahzodaning prezident Islom Karimov bilan uchrashishi yoki uchrashmasligi haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Hamkasbimiz ana shu mavzuga oid tafsilotlarni aniqlashda davom etmoqda. Biroz so'ngra u hozirlagan ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir xabar. Farg'ona axborot agentligi, Harakat.net sayti singari bir qancha internet nashrlari O'zbekistonda Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblari chop etilishiga taqiq qo'yilgani haqida xabarlar tarqatdi. Mazkur axborot vositalari xabariga ko'ra, keyingi bir oy mobaynida shayx hazratlarining kitoblari chop etilishi to'xtatilgan. Biroq Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining o'zi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu xabarlarni butunlay inkor qildi. Hamkasbimiz, demak, ana shu xabarlarga oydinlik kiritish ortidan aniqlashga erishgan ma'lumotlar bilan tanishing. 8 dekabr kuni ayrim internet saytlari, jumladan Harakat.net saytida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning asarlari chop etilishiga taqiq qo'yilgani haqida xabar paydo bo'ldi. Ushbu xabardan iqtibos keltirsak,
Mavarounnahr nashriyati xodimi qariyb bir oydan beri ulamoning asarlari chop etilishi to'xtatilganini aytdi. Diniy adabiyotlarni chop etish huquqiga ega bo'lgan mazkur yagona nashriyat vakili bu haqdagi ko'rsatma Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi tomonidan berilganini ta'kidladi.
Iqtibos tugadi. Biz ushbu xabarni o'rganish jarayonida dastlab O'zbekiston Diniy ishlar qo'mitasiga murojaat qildik va u yerdan olgan javobimiz juda qisqa bo'ldi.
Qaysi radiodansiz?
Ozodlik radiosidan. Mehribon
Ozodlik radiosidan. Ozodlik radiosi sizga telefon orqali intervyu beramiz. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bizani ishxonaga kelib, qo'mitaga murojaat qilishingiz mumkin.
Mavarounnahr nashriyoti xodimi esa Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning asarlari chop etilishiga taqiq qo'yilgandan bexabarligini aytdi.
Yo'q, bu haqda bizda xabarimiz yo'q. Yo'q, biz ham o'rganamiz buni, lekin bizda hali unaqa narsadan xabarimiz yo'q. Yo'q, unaqa gap yo'q-ku, mana bemalol kitoblar sotilyapti, mana qo'llarda, boshqa joyda, do'konlarda ham bor, hamma joyda bemalol kitoblar-ku. Lekin bizda bunaqa xabar yo'q. Agar asosli bo'lganda, birinchi biz mana nashriyot eshitardik.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'zi Ozodlik bilan suhbatda uning kitoblariga taqiq qo'yilgani haqidagi xabarni inkor qilib, uning kitoblari shukrlarda ham bemalol chop qilinayotganini bildirdi.
Yo'q, mana asarlarim chop etilyapti, endi chiqadi, qog'ozlari hozir bosmaxonada, buning gapi yo'q. Yo'q, mana etilgan degan gap yo'q. Hozir misol uchun Hadisi hayoti 29-chisi kecha bolalar kelib axborot berdi. Nimasi chop bo'lib bo'lyapti, muqovasi boshlanadi. Yana bir kitobimiz bor, uni ertaga chop qilishni boshladi. Indinga yana bittasi tushadi deb kecha o'zim bolalarim xabar berib ketdi.
Eslatib o'tamiz, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 1989-yilda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi muftisi lavozimiga tayinlangandi. SSSR tarqalgandan keyin esa u mustaqil O'zbekistonning birinchi muftisi bo'lgan. Farg'ona axborot agentligi xalq orasida shayxning yuksak obro'si prezident Karimovga yoqmadi va 1993-yilda shayx Saudiya Arabistoniga hijrat qildi deb yozadi. Biroq 1999-yilda Toshkentda amalga oshirilgan teraktlardan so'ng prezident muftiyning obro'sidan foydalanmoqchi bo'lib uni vatanga qaytarishga taklif etdi. Shundan beri xavfsizlik kafolatini olgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf O'zbekistonda yashab ijod qilmoqda, deyiladi Farg'ona axborot agentligi saytida. So'nggi yillarda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning diniy mavzudagi o'nlab kitoblari nashr etilgan va u keng jamoatchilik tomonidan katta qiziqish bilan kutib olinyapti. Ma'lum bo'lishicha shukrlarda Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning so'nggi 8 jilddan iborat Tafsifi Hilol asari chakana savdoda 600 ming so'm, ya'ni taxminan 250 AQSh dollari atrofida sotilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tamiz, O'zbekistonda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblari chop etilishiga qo'yilgan taqiq haqidagi ma'lumotlarni hozirda O'zbekistondagi o'sha Mavarounnahr nashriyati hamda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining o'zlari tasdiqlamadi. Ammo Ozodlik bilan suhbatlashgan ba'zi tahlilchilar keyingi paytda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblari, xususan O'zbekistondagi turli viloyatlardagi kitob peshtaxtalarida ancha kamayib qolganini kuzatganini aytmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz yana O'zbekistondagi ijtimoiy hayot bilan bog'liq ma'lumotlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekistonda ko'rishga tavsiya etilmaydigan filmlar soni ko'paymoqda. O'zbek kino milliy agentligiga ko'ra, O'zbekistonda namoyish etilishi, ko'paytirilishi va sotishga tavsiya etib bo'lmaydigan deb topilgan filmlar ro'yxati bu yil 744 taga yetgan. Vaholanki 5 yil avval bunday filmlar soni 2 tagina edi. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Basira tanishtiradi.
Mazkur ro'yxat shu kunlarda O'zbek kino milliy agentligining rasmiy saytida paydo bo'ldi. Ro'yxatda 744 ta film nomi aks etilgan. Ular orasida o'zbekistonlik fotosuratchi va rejissyor Umida Ahmedovaning Bokiralik yuki hujjatli filmi ham bor. Film muallifi bunday tavsiya etilmaydigan filmlar ro'yxatiga uning asari ham kiritilgandan ajablanmaganligini aytadi.
Kinoni ko'rmasdan turib, bitta so'zini ko'rib qolib ruxsat etilmasin degan byurolar bo'lganda, mana masalan, seks bosh video, o'zda seks degan narsani o'zi masalan, u film butun jahon bo'yicha mashhur Kan festivalida 89-yil Grand Prix olgan film u. San'at asari sifatida. Men etgan odamlar ko'rmagan deb o'ylaymanda. Agar bu qarab chiqsam, esa ko'p filmlari hech kim ko'rmaganim bo'lishi mumkin-da.
Dedi o'zbekistonlik fotosuratchi va rejissyor Umida Ahmedova. Biz O'zbek kino milliy agentligidan rasmiy ma'lumot olishga bir necha kun urindik. Dastlab agentlik xodimlari maxsus bo'limga, keyinchalik maxsus komissiyaga telefon qilish lozimligini aytishdi. Maxsus komissiya a'zolari esa telefon go'shagini ko'tarmadi. O'zbek kino milliy agentligi e'lon qilgan tavsiya etilmaydigan filmlar ro'yxatida xorijiy filmlar bilan bir qatorda o'zbek kinofilmlari ham bor. Ro'yxatdagi filmlar 2005 yildan boshlab har yili soni oshib boradi. Masalan, 2005 yilda 2 film, 2006 yilda 58 ta, 2007 yilda 110 ta, 2008 yilda 71 ta film ko'rishga tavsiya etilmagan. 2009 yilda esa taqiqlangan filmlar ro'yxati keskin semirgan 315 ta filmga. 2010 yilda esa qora ro'yxatni 188 ta film to'ldirgan. Ro'yxatga pornografik filmlar, trillerlar, Shrek va Madagaskar multfilmlarining Goblin tarjimasi kiritilgan. O'zbek kino agentligida bir necha yil oldin faoliyat yuritgan xodimga ko'ra, 90-yil yillarda videoprokat uchun tavsiya etilgan filmlar broshurasi chop etib kelingan. Bu broshuralarda taqiqlangan filmlar nomi keltirilmagan. Broshuralar majburan videoprokatlarga sotilib kelingan bo'lib, 2000-yil yillarda ularni chop etish to'xtatilgan. O'zbek kino sobiq xodimi ovozini yozib olmaslik sharti bilan tavsiya etilmaydigan filmlar ro'yxati va uning kelib chiqilishi haqida gapirib berdi. Unga ko'ra, huquq-tartibot idoralari bozorlarda pornografik filmlarni topish reydidan tushgan disklar nomini O'zbek kinoga taqdim etadi. O'z navbatida turli soha mutaxassislaridan iborat komissiya a'zolari pornografik nomga ega filmlarni ko'rmasdanoq taqiq ro'yxatiga kiritadi. Ba'zan bu ro'yxatga pornografik xarakterga ega bo'lmagan filmlar ham tushib qoladi. O'zbek kino milliy agentligi e'lon qilgan tavsiya etilmaydigan filmlar ro'yxatida Checheniston urushiga oid hujjatli filmlar ham bor. Bundan tashqari, mazkur ro'yxatga 1932 yilda suratga olingan birinchi triller janriga oid Oq zombi hujjatli filmi ham kiritilgan. Shu bilan birga, ba'zi filmlar bir necha bor ro'yxatga kiritilganligi ham ma'lum bo'ldi. Tavsiya etilmaydigan filmlar O'zbekiston fuqarosining yonidan topilsa, huquq-tartibot idoralari tomonidan u olib qo'yiladi va mazkur organlarning rasmiy ma'lumotiga ko'ra yo'q qilinadi. Bu harakat uchun fuqaro ma'muriy javobgarlikka va hatto jinoiy javobgarlikka ham tortilishi mumkin. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Eslatamiz aziz tinglovchi, demak O'zbek kino milliy agentligi O'zbekistonda namoyish etilishi, ko'paytirilishi va sotishga tavsiya etib bo'lmaydigan deb topilgan filmlar ro'yxatini bu yil 744 taga yetganini ma'lum qilgan. Bunday ma'lumot ushbu agentlikning rasmiy saytida chop etilgan haqida muxbirimiz Basira yo'llagan xabarning tafsilotlari bilan tanishdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz O'shda qirg'iz oilasining o'ldirganlikda ayblanib sudlanayotgan 6 o'zbekka nisbatan chiqqan sud hukmi tafsilotlariga to'xtalamiz. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogersda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogers, 31 metr 9625 kilogers, 31 metr 9760 kilogerslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston aholisi mehnatga layoqatli qatlamning 5.6% ishsizdir. Mamlakatdagi ishsizlik ko'lami to'g'risidagi bu ma'lumotni O'zbekiston prezidenti Respublika Konstitutsiyasi qabul qilinganining 18 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimida ma'ruza qilayotib e'lon qildi. Lekin O'zbekiston axborot agentligi 7 dekabr kuni e'lon qilgan prezident ma'ruzasi matnida bu ma'lumot keltirilmagan. Xususan, O'zbekiston axborot agentligi e'lon qilingan matnda keltirilmagan va prezident nutqi davomida e'lon qilinayotgan boshqa ma'lumotlar ham bor. Ana shu ma'lumotlarga biroz so'ngra to'xtalamiz, ularni o'tkazib yubormang. Hozir esa va'da etilgan lavha. O'sh qirg'ini paytida asosan o'zbeklar istiqomat qiladigan Shahid tepa mavzesida qirg'iz oilasini o'ldirganlikda ayblanayotgan 6 o'zbekka nisbatan hukm o'qildi. Raimjonov oilasini o'ldirganlikda ayblangan Dildor Soliyev Umrbod, Fatima Akbaraliyeva 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha ayblangan qolgan 4 sudlanuvchi esa 3 yildan 4 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
O'shda bo'lib o'tgan mazkur sud jarayonida ishtirok etgan Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbirining xabar berishicha, sudlanuvchilarga so'nggi so'z berilgan bir paytda jabrlanuvchi taraf shovqin suron ko'targan va sudlanuvchilarni kaltaklashga harakat qilgan. Militsiyaning aralashuvi bilan ularning bu harakati amalga oshmay qolgan. Jabrlanuvchi taraf tinchlantirilgach, sud hukmi o'qildi.
Сот hukm qiladi. Qirg'iz Respublikasining qilmish jazo kodeksining
Sud hukm qiladi. Qirg'iz Respublikasi jinoyat kodeksining 59-chi moddasiga muvofiq Dildor Soliyev umrbod qamoq jazosiga hukm qilinsin, dedi sudya Jo'lbors Qudayarov. Sud hukmiga ko'ra 12 iyun kuni Almazbek Raimjonovning turmush o'rtog'i va 10 yoshli o'g'lini o'ldirganlikda 15 yoshli qizini zo'rlab, keyin unga o't qo'yib yuborganlikda ayblangan qolgan 5 sudlanuvchi Fatima Akbaraliyeva 15 yilga, Akrom Soliyev va Dildol Boymirzayev 4 yilga, Xotamjon Otajonov va To'raboy Nomonov 3 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ularning mol-mulklari musodara qilindi. Biroq jabrlanuvchi taraf mazkur hukmni o'ta adolatsiz deb hisoblaydi.
Bugungi sotdan bergan hukmini men qanoatlanmayman. Hozirgi zamonda
Sud hukmi meni qoniqtirmadi. Hozirgi zamonda tovuq o'g'irlagan 5 yilga qamalayapti. Sud esa odam o'ldirganlarni 3-4 yilga hukm qilayapti, dedi jabrlanuvchi taraf vakili Busayra Payizova. Aytib o'tish lozimki, mazkur sud jarayonining so'nggi yig'ilishida 4 sudlanuvchining advokatlari ishtirok etmadi. 2 sudlanuvchining advokati esa jarayon yakunlanmay turib ketib qolishdi. Shu bois sudlanuvchi tarafning hukm borasidagi fikrini bilish mumkin bo'lmadi. Biroq o'sh voqealari yuzasidan sud jarayonlarini kuzatib borayotgan bir qator xalqaro tashkilotlar vakillari fikricha, sudlanuvchilarga nisbatan chiqarilayotgan hukmlarni ham adolatli deb bo'lmaydi.
And I know the research of many of our colleagues in Kyrgyzstan.
Biz qirg'izistonlik hamkasblarimiz bilan inson huquqlari masalasini chuqur o'rganib boryapmiz. Aytishim mumkinki, iyun voqealarida ayblanib sudlanayotganlarning asosiy qismi qiynoqlar, bosimlar ostida ko'rsatma berishgan. Bundan tashqari, ayblanuvchilardan pul undirish harakatlari ham bo'lgan. Ular ko'rsatma berayotganda oldilarida advokatlari ham bo'lmagan. Bu kabi holatlarning ko'pini biz hujjatlashtirganmiz. Bundan tashqari, shu kungacha ayblanuvchilarni qiynoqqa solish holatlari kamaymagan, dedi Human Rights Watch xalqaro tashkiloti vakili Rachel Denber. Ayni paytda Bishkekda o'tgan Qirg'izistondagi siyosiy vaziyat, muammolar va kelajak deb atalmish anjumanda huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar vakillari ham o'sh qirg'inida ayblanib qamoqqa olinganlar huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganini alohida ta'kidlab o'tdilar. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari o'sh qirg'inidan so'ng avj olgan huquq buzarliklar, qiynoqlar shu kungacha ham to'xtamaganini e'tirof etadilar.
Если говорить о ситуации в Ошской области, несмотря на определенное налаживание мирной жизни, она остается все еще напряженной.
O'sh viloyati haqida gapiradigan bo'lsak, tinch hayot o'rnatish harakatlariga qaramay, vaziyat hamon murakkab. Bizga murojaat qilgan 2000 dan ortiq odamlarning shikoyatlariga tayansak, noqonuniy tarzda ishdan bo'shatish, noqonuniy tarzda hibs qilish, huquq buzarliklar davom etmoqda. Huquq tartibot tuzilmalari bu shikoyatlarga e'tibor qaratmayotir, dedi O'shdagi Inson huquqlari markazi rahbari Jenishbek To'royev. Ma'lumotlarga ko'ra, O'sh qirg'inida ishtirok etganlikda ayblanib, 300 odam hibsga olingan. Ularning 80%dan ortiqrog'i o'zbeklar ekani aytiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'shda qirg'izistonlik oilani o'ldirganlikda ayblangan va ularning 15 yoshli qizini zo'rlaganlikda ayblangan 6 o'zbekka nisbatan chiqarilgan sud hukmi tafsilotlari bilan Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod tanishtirdi, aziz tinglovchi. Endi esa hali va'da etilgan lavha tafsilotlariga o'tamiz. Toshkentdagi 8 dekabr kuni Britaniya shahzodasi Michael yetakchiligidagi yirik delegatsiya kelgani haqida dasturimiz avvalda qisqagina xabar berib o'tgan edik. Asosan tadbirkorlardan iborat delegatsiya O'zbekistonda Birlashgan Qirollik haftasi doirasidagi tadbirlarda qatnashadi. Britaniya qirol oilasi a'zosi Kent grafligi shahzodasi Michael savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston-Britaniya kengashi yig'ilishida qatnashishi, O'zbekiston parlamenti vakillari bilan uchrashishi va parlamentda nutq so'zlashi ham xabar qilingan edi. Shahzoda prezident Islom Karimov bilan uchrashadimi yoki yo'qmi, bu haqda hozircha ma'lumotlar yo'q. Demak, boshqa tafsilotlar bilan hozir mikrofon qarshisida hamkasbim Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat. Britaniya qirol oilasi vakili Kent grafligi shahzodasi Michael va u bilan ingliz tadbirkorlaridan iborat delegatsiyaning 8 dekabr kuni Toshkentga kelgani haqida rasmiy matbuot xabar bermadi. Bu haqda Britaniyaning O'zbekistondagi elchixonasi saytida xabar berilgan. Joriy haftada Toshkentda Birlashgan Qirollik haftasi o'tkaziladi. Bu tadbir doirasida Buyuk Britaniya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo va ta'lim sohalaridagi aloqalarga bag'ishlangan qator tadbirlar o'tkaziladi. Hafta davomida O'zbekistonga qirol oilasi a'zosi Kent grafligi shahzodasi Michael tashrif buyuradi va barcha asosiy tadbirlar, jumladan savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston-Britaniya kengashining 17-chi majlisi hamda tadbirkorlik bo'yicha Britaniya mukofotini topshirish marosimida qatnashadi, deyiladi elchixona tarqatgan xabarnomada. Shahzoda shuningdek O'zbekiston Oliy Majlisi Senati va Toshkentdagi Westminster universitetiga tashrif buyurishi aytilmoqda. Britaniya qirol oilasi vakillari Birlashgan Qirollikning boshqa davlatlar bilan iqtisodiy siyosatini yuritishda faol qatnashib keladi va shahzoda Michaelning Toshkentda ikki davlat o'rtasidagi savdo va ta'lim sohasidagi aloqalarni targ'ib etuvchi tadbirda qatnashishi ayni muddaodir. Lekin aytib o'tganimizdek, O'zbekiston rasmiylari tomonidan oliy mehmonga uning maqomiga yarasha qiziqish bildirilmayotgani diqqatga sazovordir. Shu sababdan bo'lsa kerak, Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi matbuot xizmati rasmiysi Leonid Kudryavtsev shahzodaning tashrifi haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov Toshkentda Birlashgan Qirollik haftasining o'tkazilayotgani va oliy darajali mehmonning kelishi ortida nafaqat ikki tomon manfaatidagi iqtisodiy hamkorlik, balki keyingi paytlarda yana puturi ketayotgani ko'rinib turgan O'zbekiston-G'arb munosabatlarini saqlab qolish urinishlari bor degan fikrda.
Ну, это говорит о том, что обе страны сейчас, видимо, правительство двух стран заинтересованы.
Menimcha bu geostrategik siyosatning bir qismidir, ya'ni Afg'onistondagi urush davom etayotgan bir paytda AQSh va Britaniya asosiy o'yinchilar hisoblangan NATOning Afg'onistondagi qo'shinlari ta'minotini kafolatlash uchun O'zbekiston bilan aloqalarini saqlab qolish muhimdir. Toshkentda bunday tadbirning tashkil etilishi va unga qirol oilasi vakilining tashrif buyurishi aloqalarni saqlab qolish va mustahkamlash uchun qulay sharoit yaratadi. Shu sababdan menimcha Qo'shma Shtatlar ham, Britaniya ham ana shu maqsadni amalga oshirishda O'zbekiston bilan iqtisodiy sohada munosabatlarni mustahkamlashga urinmoqda, dedi Alisher Ilhomov.
Видимо, прилагается усилия со стороны и Соединенных Штатов, и Британии как-то это подкрепить этот процесс путем установления более тесных отношений в экономической сфере.
Ayni paytda Britaniya jamoatchilik fikri London hukumati va monarxiya vakillarining O'zbekistondagi mustabid hukumat bilan strategik manfaatlar evaziga iqtisodiy hamkorlik o'rnatishiga tanqidiy ko'z bilan qaraydi, deya qo'shimcha qiladi londonlik tahlilchi. Shahzoda Michaelning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashishi ehtimollari haqida Britaniya elchixonasi xabarnomasida aytilmagan. Lekin Karimovning 9-dekabr kuni Moskvaga KGHT va MDH sammitlarida qatnashish uchun jo'nab ketgani inobatga olinsa, Britaniya shahzodasi O'zbekiston senati vakillari huzurida mehmon bo'lish bilan cheklanishiga to'g'ri kelishini taxmin qilish mumkin. Shu yerda eslatib o'tish joiz, 2006-yilning aprelida Toshkentga Britaniya konservativ partiyasi vakili Lord Robert Solsbury shaxsiy tashrif bilan kelganida Kent grafligi shahzodasi Michaeldan farqli o'laroq uni prezident Karimov qabul qilgan edi. O'zbekiston matbuoti ham Britaniya hukumatida hech qanday lavozimi va maqomi bo'lmagan Lordning Toshkentga qilgan xususiy tashrifini ancha keng yoritgan edi. O'shanda Britaniyaning Toshkentdagi sobiq elchisi Craig Murray Ozodligi bilan suhbatda Lordning Toshkentga tashrifi haqida mana bu mulohazalarni aytgan edi.
Politics of window dressing with attempts to
Britaniya tarixida g'alati va g'ayrioddiy rejimlarni qo'llab-quvvatlagan siyosatchilar har doim bo'lgan. Masalan, Britaniya zodagonlari orasida 1939-yildan oldin Adolf Gitlerni qo'llab-quvvatlaganlar juda ko'p bo'lgan. Ular Germaniyada mehmon bo'lib qaytib, Gitlerning qanday yaxshi ishlar qilayotgani haqida og'iz ko'pirtirib gapirishgan. Bunday odamlar hali ham bor va ular bilan yonma-yon yashashga majbursiz. Lekin muhimi bunday shaxslarga ahamiyat bermaslik lozim, chunki ular bunga loyiq emas.
I think the important point is, for example, at the time was extremely mild in its criticism.
Deganida Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray 2006-yilning aprelida Ozodlik bilan suhbatda.
Rahmat, hamkasimiz Farrux Yusufiy edi. Mikrofon qarshisida yana bir marta eslatamiz, 8-dekabr kuni Britaniya shahzodasi Michael yetakchiligidagi yirik delegatsiya O'zbekistonga keldi. Hamkasimiz hozircha rasmiy axborotda tilga olinmayotgan ushbu delegatsiya tashrifiga oid ma'lumotlarni aniqlashga urindi. Boshqa tafsilotlar bilan bizning internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklarga to'xtalamiz. Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org. O'zbekiston jurnalistlarni qamash bo'yicha 1-5-talik orasida. Fransiyadagi inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya prezidenti Qirg'izistonda umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan Azimjon Asqarov holidan xabar oldi. Moskva huquq tartibot idoralari huquq faoli Bahrom Hamroyev kaltaklanishi fakti yuzasidan tergov olib bormoqda. O'zbekistonlik taniqli diniy ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari kitoblarining O'zbekistonda taqiq uchragani internetdagi taqiq uchragani haqida internetda tarqalgan xabarlarni rad etdi. Sarah Palin Mastercard va Visa to'lov tizimi hamda Shvetsiyadagi PostFinance bank saytlari buzildi. Bunda WikiLeaks tarafdorlari gumon qilinmoqda. Shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklardan ba'zilari edi. Bu va boshqa xabarlarimiz bizning internetdagi veb-saytimizda. Marhamat qiling. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tilga olinadigan ba'zi muhim lavhalarimiz sarlavhalari. Bugun korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni. O'zbekistonda hanuz korrupsiyalashgan davlatlar safida qolmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda korrupsiyaga chek qo'yilishini talab qilib chiqqan o'zbekistonlik ikki jurnalist Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova o'z ishidan bo'shatilgani haqidagi xabarlarni oldik. Shuningdek, dasturimiz davomida O'zbekistonda ishsizlik ko'rsatkichini ilk bor oshkor qilgan prezident Karimov nutqidagi ba'zi muhim topilmalar va odatan jamoatchilikka oshkor qilinmaydigan rasmiy ma'lumotlar haqida ham lavhalarimiz bor. Bu Ozodlik radiosi. Albatta, erkin mikrofon eshitishning yangi sonini ham qolgan yarim soatlik qismida tinglaysiz. Bu to'lqinlarni tark etmang. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlik radiosida chop etilgan maqolalarning hamda Ozodlik radiosida tinglaganingiz maqolalar matnini, shuningdek xabarlarimiz matnini o'qish imkoni mobil telefonlarda ancha qulaylashdi. ozodlik.mobi deb tersangiz, Ozodlikning bosh sahifasiga kirasiz va eng muhim maqolalarimizning sarlavhasiga ko'zingiz tushadi. Marhamat, mobil telefonlar orqali Ozodlik veb-saytiga kiring. Bundan tashqari, Ozodlik veb-saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tish bo'yicha ham ikkita yangi link ishga tushdi. muddat.org, osmon.org. Bu linklar oldingi linklarimizga qo'shimcha ravishda gaza.com da derazanet darvoza.com linklariga qo'shimcha ravishda ishga tushmoqda. Marhamat, mana shu linklar orqali ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tishingiz mumkin. Hozir esa demak, va'da qilingan lavhalarimiz taqdimotiga o'tamiz. Butun dunyoda korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni nishonlanayotgan bir kezda O'zbekistonda korrupsiyaga chek qo'yilishini talab qilib chiqqan ikki jurnalist, Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova o'z ishidan bo'shatilgani haqida xabarlar oldik. Ular bu ikki jurnalist dushanba kuni O'zbekiston mustaqillik maydonida senzura va korrupsiyaga chek qo'yilishini yana bir bor talab qilib piketga chiqqan edilar. Bugun O'zbekiston teleradio kompaniyasining kengaytirilgan hay'ati majlisida ularni ishdan bo'shatishga qaror qilingani haqida xabarlar oldik. Jurnalistlar noqonuniy piket uyushtirish, O'zbekiston televideniyasi rahbariyatiga tuhmat qilish va o'zlari ishlayotgan tashkilot nomiga dog' tushirishda ayblangan. Biz mana shu xabarlarga oydinlik kiritishini so'rab Saodat Omonovaga bog'landik va hozirda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Saodat Omonova Toshkentdan. Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
Saodat opa, demak biz bilan aloqadasiz. Demak hozir Saodat opa, mana hozirgina biz tinglovchilarimizga eslatdim, O'zbekiston teleradio kompaniyasining kengaytirilgan hay'ati majlisida sizlarni ishdan bo'shatishga to'g'risidagi qaror qabul qilinibdi. Nima asoslarda bo'shatishdi sizlarni ishdan, marhamat?
Bilasizmi, garchi konstitutsiyamizda belgilangan siyosiy huquqlarimizdan foydalanib dushanba kuni o'sha televideniyada mavjud bo'lgan senzura, mahalliychilik, ijtimoiy tengsizlik va o'sha korrupsiyaga qarshi piket uyushtirgan bo'lsak-da, bugun o'sha O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining navbatdan tashqari hay'at yig'ilishida bizni bizga katta ko'plab ayblar qo'yishdi. Birinchi o'rinda biz televideniyaga loy chaplashdi, o'sha tuhmat qilishda ayblandik va o'sha shu bilan birgalikda Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'idan kelgan hatto ham kiritilgan o'sha xat ham ko'rib chiqildi.
Tushunarli. Demak, mana Saodat opa, mana siz va hamkasbingiz Malohat Eshonqulova bilan o'sha O'zbekistonda mana shu yoshlar telekanalidagi poraxo'rlik yoki senzura haqida qilgan o'sha ilk bayonotinglardan buyon O'zbekistonda korrupsiyaga chek qo'yilsin degan talabni ham muttasil takrorlab kelyapsizlar va mana shu talab bilan demak piketga ham chiqdingiz. Mana shu korrupsiyaga qarshi norozilik bildirib kelayotgan jurnalistlar korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kunida ishdan bo'shatilgani qanaqadir bir tasodif bo'ldi. Shuning uchun men sizdan so'ramoqchi edim, O'zbekistonda korrupsiyaga chek qo'yishning imkoni bormikan?
Albatta chek qo'yish mumkin. Agarda har bir fuqaro, har bir nima biz kabi o'z huquqini talab qilganda korrupsiyaga chek qo'yish mumkin edi. Chunki bizni bo'shatish haqidagi qaror qabul qilingandan keyin, yig'ilishdan keyin ko'pchilik bizni yonimizni oldi va kurashni oxirigacha davom ettiringlar, chekinmanglar deyishdi. Agarda ular bizga ham qo'shilganda edi, ehtimol natija yaxshiroq va samaraliroq bo'lardi. Biz atigi ikki kishimiz.
Tushunarli.
Menimcha har bir inson o'z huquqini talab qilsa, mana shunday holatlar yuz bermas edi.
Tushunarli.
Korrupsiyaga chek qo'yish bu faqat davlatning ishi emas, odamlarga ham bog'liq.
Demak, Saodat Omonova biz bilan hozir muloqotda Toshkentdan. Demak, Saodat opa, siz aytgan fikrni, ya'ni korrupsiyaga chek qo'yish har bitta fuqaroning o'z burchidagi bir zimmadir, vazifadir, o'z zimmasidagi bir burchlaridan biridir, kechirasiz. Ha. Va birinchi qadam fuqarolardan bo'lish kerak degan talabni biroz so'ngra biz tinglovchilarimizdan ham eshitamiz, chunki korrupsiya munosabati bilan biz tinglovchilarimiz bilan ham suhbat o'tkazganmiz. Endi Saodat opa, sizga navbatdagi savolim, nima qilmoqchisizlar endi?
Bitta gap aytamanda, prezidentimiz
ham. Marhamat.
Qonunchilik palatasi va senatining qo'shma yig'ilishida ham korrupsiya haqida to'xtalgan edilar-da. Bu illat mamlakatning taraqqiyotiga, iqtisodiyotiga, o'sha fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchiga, o'sha hammasiga ta'sir qiladi-da. Prezidentimizning 21 asr bo'shag'asida nomli asarlarida ham, asar to'liq nomini endi aytolmadim, hozir yodimga tushmadi, lekin o'sha bosh qismi shu: O'zbekiston 21 asr bo'shag'asida
xavfsizlikka tahdid, barqarorlik kafolatlari, shunday deb adashmasam. Marhamat.
To'xtang, prezident konstitutsiya kuni gapirgan ekan.
Konstitutsiya kunida, kechirasiz Saodat opa, men sizga qo'shimcha qilmoqchiman, konstitutsiya kunida ham korrupsiya masalasi haqida gapirildi, keyin o'sha ikkita palata yig'ilishida ham bu masalaga umumiyatla to'xtanilgan edi. Marhamat, endi nima qilmoqchisizlar? Endigi harakatinglar.
Endi biz to'g'risini aytsam, kimga ishonishni ham bilmayapmiz. Kimdan bir ishonchli maslahat ham olishni bilmayapmiz, ammo biz kurashda davom etamiz. Agarda mana shu bizning barcha talablarimiz, nimalarimiz prezidentga yetib borganida edi, albatta prezidentimiz chora ko'rgan bo'lar edilar. Afsuski, bizning chiqishlarimiz haqida prezidentga umuman boshqacha yetkazishdi yoki umuman yetib bormadi. Shuning uchun biz yakkalanib qoldik va bizga o'sha korrupsiyani gullatib yashnatayotgan televideniyada rahbariyati keskin chora ko'rib bugun g'alabani tantana qilishga muvaffaq bo'ldi. Ammo bu g'alabani tantana qilishga hali juda erta, chunki biz chekinmaymiz va kurashni davom ettiramiz.
Rahmat. Demak, bu Toshkentdan Yoshlar kanali jurnalisti Saodat Omonova edi. Saodat Omonovani juda uzoq, Saodat Omonovani juda ko'p davrlardan beri, masalan, biz o'zimiz ham yaxshi tanimiz, o'sha yoshlarning davr informatsion dasturida juda ham ko'pgina lavhalari bilan chiqish qilib kelgan jurnalist edi. Bundan tashqari Malohat Eshonqulova, bu ikki jurnalist ancha vaqtdan buyon Yoshlar teleradio telekanali va bundan tashqari umuman O'zbekiston televideniyasida poraxo'rlik avj olgani, mahalliychilik avj olgani va bu yerda qonunda bo'lmasa-da amalda senzura mavjudligi haqida fikr aytib, mana shunga qarshi kurashib kelmoqdilar. Mana shu senzuraga, mahalliychilikka va poraxo'rlikka chek qo'yilishini so'rab, bu jurnalistlar dushanba kuni Mustaqillik maydonida piket ham o'tkazgan edi. Demak, bugungi olingan xabarlarga ko'ra, bu ikki jurnalist o'z lavozimidan bo'shatilgan, ammo jurnalistlar hozirgina eshitganingizdek erkin so'z uchun kurashda davom etishini so'zlamoqda. Biz ularning faoliyatini kuzatishda davom etamiz. Hozir esa suhbatimiz qisqa bir e'londan so'ng aynan korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni munosabati bilan o'zbekistonlik boshqa tinglovchilarimizdan korrupsiyaga qarshi kurash haqida so'ragan fikr mulohazalar taqdimoti bilan davom etadi. Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, bugun dunyo bo'ylab korrupsiyaga qarshi kurash kuni nishonlanmoqda. Dunyo davlatlari sarasida O'zbekiston bir necha yillardan buyon muttasil ravishda eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qolmoqda. Transparency International tashkiloti vakillari bir necha bor bu xususda e'lon qilgan hisobotlari taqdimot marosimlarida poraxo'rlik va korrupsiya O'zbekistonda jamiyat hayotining barcha qatlamlariga singib ketgani haqidagi xulosalarni so'zlaganlar va bu xulosalarga oid misollarni keltirganlar. Bu xususda biz ozodlik to'lqinlarida bir necha bor sizga ma'lumotlarni taqdim qilganmiz. Bugun esa ushbu sana munosabati bilan biz yana bir bor oddiy o'zbekistonlik tinglovchilarimizga mikrofon tutib, ularning fikr mulohazalarini so'radik. O'zbekistonda korrupsiya hayot qanchalik korrupsiyalashgan va O'zbekistonda korrupsiyaga chek qo'yishning imkoni bormi? Hozir ana shu savolga olingan javoblarni tinglang.
O'zbekistonda korrupsiya mahallakomdan tortib prezident devonigacha korrupsiya. Agar konvertda man $2 yuborsam, ariza shikoyatim 10 kunda hal bo'ladi. Nima soada bo'lsa. O'sha bormasa, xalqqa javob ham bermadi, o'tirib bo'zi bu yoqqa yubordi, bu yoqqa yubordi, mana shu bilan yo'qolib ketaveradi. Mahalla komlarga ham, masalan, bolalarga pul beradi, ular nima beradi, ularni metallom top ber deb majbur qiladi. O'sha pulni bir oyligini mi, ikki oyligini mi, man olaman, unisi sanga beraman de, ben şey, korrupsiya poraxo'rlik qabronta idora yok ki, pul bermese işi bitse. Korrupsiyada şu göze kerar mi?
Siz o'zingiz bergan mısınız para?
Man para bermadan, man şu para uchun 98 yildan beri xat yozaman de, hal zamanı.
O'zingiz para bermagan ekansiz, yana O'zbekistonda hamma joy korrupsiyalashgan deyapsiz. Bermabsiz-ku ana.
O'xir shulari spotlab beraman de, man sud prokuror surishtiruvchi militsiyalar bular bir vaqtlari Pop rayoni bo'yicha qaro lola operatsiyasi deb ko'knor nasha ekkanlarni uylarini tekshirib qo'lga tushirib bir qancha kishini bularni keyin sud keldik deb pora pullarini olib ko'pini jinoiy javobgarlikdan ozod qilgan. Ana shuni davo qilib man ko'yinchi bir 10 yildan ko'p bo'ldi yozaman, hech nima hal bo'lmaydi. Bu sudlar ba'zi biri qamaldi, ba'zi biri nima bo'ldi? Militsiyalar ham yomon ko'rganlari bemarol tuhmat qilib qamab yuboradi. Uni tekshirgan sud ham yo'q, bo'lag ham yo'q O'zbekistonda.
Endi uni sizga nima desam ekan? Ikki harakat qildim-da. Aytasam yaxshi o'qiganman, endi maqtanish emas, bilim bor-da ozgina. Bilim bor, rosa harakat qilib tirishdim-u, shu ballar ko'tarilib ketgani hisobiga ozgina kontrakt ilinib qoldim-da, lekin men pora bermagandim unda.
Ya'ni pora bermasdan o'qishga kirish mumkin, o'qish mumkin demoqchimisiz?
Unisi mumkin. Ha, bunga siz men o'zimni shaxsan, o'zimni billa 11 yil o'qigan ikkita sinfdoshim pora bermay o'zini bilimi bilan kirib ketganda institutga. Undaqa takliflar ham bo'ldi, masalan, nima desa bo'ladi? $2000 bersang grant ekan, $4000 bersang grant. Endi hali nima fakultetni, kurslarni nimasiga qarab turib narxlar belgilanganda o'zimizda. Shu yog'li fakultet bo'lsa endi puli ham qimmat bo'ladi. Salimda ishsizroq fakultet bo'lsa puli ham ozroq bo'ladi. Shunday narsada barnoqa. Endi o'sha odamlarni o'zi, masalan, o'sha porasiz ishini bitirmagandida ilgaridan, o'sha pora berib kelgan, o'shancha ishi bitib kelgan. Endi o'sha odamlar pora bermasa, o'sha ishi bitmayotgani uchun endi sizga shuna degandirda. Endi bu hali nima deydi, sholi ham kurmaysiz bo'lmaydi deganda, bu bor. Endi vijdonlisi ham odamlar, vijdonsizi ham bor. 60-40 bizda bu narsa.
60% nimani hisobiga? Pora hisobiga yoki pora bermasdan?
Pora hisobiga. Ha, pora hisobiga 60-40. Pora hisobiga shunaqa.
Ayrim odamlar tez bo'lib aytadiki, bizada korrupsiya yo'q deydi-da. Ushlanga odamlarni men aptiga qarab, agar meni oldimda gapirsa, inson qatdan gapirsan, o'zingda iymon, vijdon degan narsa bormi? Korrupsiya yo'q deysan. O'zbekistonda korrupsiya juda chuqur ildiz otgan hamma soha bo'yicha. Shu holatda sen yo'q ko'rmaysanmi, yo'q ko'rib turib nazar tushan qilmaysanmi degim keladi. Mutlaqo O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash masalasi qilinmaydi, yo'q.
Siz o'zingiz mana amaldorga pora berganmisiz yo pora olganmisiz?
Amaldorga men shaxsan o'zim pora bermadim.
Amaldorga pora bermaganmisiz hayotingiz davomida?
Men o'zim bermaganman, chunki birorta ishimni bajarish uchun amaldorga pora bermadim. Endi
rostmi?
Rosti, men birorta ishni bajarish uchun amaldorga pora bermadim, lekin mana navaralarim bor. Navaralarim o'qish davrida ekzamen zakot olish uchun o'shanga o'sha so'ragan pulini bermasa o'tkazmaydi deyishdi-da. So'ragan pulini bermay yurdim-da, qarasam hali navaralarim yakalanib qolib, boshqa berayotganlarni oldida bermasa bo'lmay qoldi. Men bir azginagina summani navaramning nomidan bir o'qituvchiga berdim azgina summani. Yana bitta navaramning nomidan operatsiya qilgan doktorga berdim.
Endi shu pora bermasa yashasa bo'ladimi yo'qmi O'zbekistonda?
Mani nazarimda yashab bo'lmayapti. Pora bermasangiz ishingiz bitmaydi. Pora bermasangiz, mana hattoki kasal bo'lsangiz, men o'sha hali misolda kichkina bo'lsa ham berdim. Operatsiyasini yaxshi o'tkazish uchun, o'shani sog'lig'i yaxshi bo'lish uchun o'sha so'ragan pulni berdik.
Qancha berdingiz? Sir bo'lmasa.
Sir, masalan, bir qizimga 300 ming so'm berdik.
Yo'qotish mumkin. Hovli emasda, u uchun aslida hozir yoshlikdan, masalan, yoshlik bolalar, masalan, yoshlik farzandlar, masalan, ashu maktabdan tarbiya qilinsagina yo'qotish mumkin. O'zi ustozda o'tirganlar, o'zi nima qilsa bo'lmaydi, tuzatsa bo'lmaydi, ular o'zi singib ketganlar ular qoniga.
Amaldorga pora berganmisiz o'zingiz?
Pora bermaydigan odamni o'zi yo'q, pora bermasangiz ishingiz hal bo'lmaydi. Setdan shu har bir qadamdan pora ajib olmaydigan odamni o'zi yo'q. Qanday hammasiga o'zimiz vinovatdirda? O'zimiz vinovat. Hammasi o'zimiz vinovat.
Nega?
O'zimiz pul beramiz, o'zimiz haqqimizni talab qilmaymiz-da. Har kim o'zini haqqini bilmasa, o'zimiz haqqimizni bilmaymiz, umuman bilmaymiz. Hayr, masalan, o'zimiz berganimizdan keyin o'zi qoniga singib ketganda, yangi ish kerak-ku, unaqa o'ylik demasam bilasiz-ku, O'zbekistonda o'ylik ham qiram, yashash sharoiti ham past.
O'zbekistonda amaldorlarga pora bermayish bitirsa bo'ladimi va korrupsiyaning ildizini quritsa bo'ladimi degan savolga o'zbekistonlik tinglovchilarimizning fikrlarini tingladingiz va bu fikrlar O'zbekistondagi manzara haqida bizga tasavvur bermoqda. Ayni paytda dunyoning boshqa davlatlarida korrupsiyaning ahvoli qanday va dunyoning boshqa davlatlarida korrupsiyaga qarshi kurash qanday bormoqda? Transparency International tashkiloti 2010 yil korrupsiya barometri nomli hisobotini taqdim qildi va dunyo davlatlaridagi korrupsiyaning bugungi ahvolga oid kuzatuvlarini taqdim etgan. Hozir endi ana shu hisobotga to'xtalamiz.
Transparency International 2010 yil dunyo korrupsiya barometri hisobotini 9 dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuniga atab chiqardi. Hisobot dunyoning 86 davlatidagi korrupsiyaning darajasi haqidagi ijobiy va salbiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Tashkilotning har yilgi korrupsiyani baholash indeksi hisobotidan farqli o'laroq, ushbu hisobot tadqiqotida 86 davlatdan 91 ming inson qatnashdi. Qatnashchilar kundalik hayotda duch keladigan, masalan, hukumat muassasalarida, kasalxonalarda, militsiya, sud tizimi va maktablarda yuz berayotgan pora poraxo'rlik haqida so'rovda qatnashdi. So'rovda qatnashganlarning 60% oxirgi 3 yil mobaynida korrupsiyaning darajasi oshganini aytishdi. Transparency International tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha rahbari Niklas Marshallning aytishicha, so'rovda qatnashganlarning chorak qismi poraxo'rlikdan jabr ko'rganini aytishgan.
The bad news is that corruption is getting worse. Globally.
Yomon xabar shundaki, korrupsiya rivojlanib bormoqda. Biz dunyo bo'ylab olib borgan tadqiqotimizda qatnashganlarning 60% shunday deydi. Korrupsiya kuchaymoqda, ayniqsa oxirgi 3 yil mobaynida. 86 davlatda o'tgan so'rovimizda qatnashganlarning 25% esa o'tgan yili pora berganligini ta'kidlashdi. Buni quvonchli yangilik deb bo'lmaydi. Tadqiqot olib borgan davlatlarning barchasida militsiya xizmati eng poraxo'r xizmat deb topildi. So'rovda qatnashganlarning 30% oxirgi 12 oy ichida militsiya xodimlariga pora berganligini Bu raqam 2006 yilgi raqamdan 2 barobar ko'p. Faoliyatga litsenziya beruvchi idoralar ham eng poraxo'r deb topilgan. Hisobotda aytilishicha, sud tizimida ham korrupsiya chuqur ildiz otgan. Afg'oniston, Indiya, Iroq va shuningdek Janubiy Afrika davlatlarida istiqomat qiluvchilar orasida kichik miqdorda pora berish eng keng tarqalgan. Bu mamlakatlardan bo'lgan so'rov qatnashchilarining yarimidan ko'pi o'tgan yili pora berganligini aytishgan. Yangi mustaqil mamlakatlar aholisining 3dan 1, Balqon mamlakatlarining 20%, Yevropa ittifoqi va Shimoliy Amerika davlatlarining 5% aholisi oxirgi yilda pora bergan ta'kidlashgan. Marshallning aytishicha, odamlar ko'proq hukumat vakillariga pora berishadi.
When we ask people why they paid bribes, most of them answered that
Nima uchun pora berdingiz deb so'ralganda, javob berganlarning ko'pchiligi hukumat vakillariga muammolarini hal qilish uchun pora berishganini ta'kidlashdi. Hisobotda aytilishicha, korrupsiya aholining kambag'al qismiga ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hukumatlarning korrupsiyaga qarshi kurash haqida so'ralganda, so'rov qatnashchilarining ko'pchiligi hukumatlarning bu boradagi harakatdan qoniqmasligini aytishgan. Amerika Qo'shma Shtatlari va yangi mustaqil mamlakatlar bundan istisno, chunki bu mamlakatlarda istiqomat qiluvchilarning 80% o'z hukumatlarining korrupsiyaga qarshi kurashi o'z ta'sirini ko'rsatadi. Aytishgan. Marshallning aytishicha, so'rovda qatnashganlarning 80% siyosiy partiyalarda poraxo'rlik avj olganiga ishonishadi. Yomon xabarlarning ichida xushxabar ham bor. Tadqiqotning natijalariga ko'ra, dunyo bo'ylab korrupsiyaga qarshi insonlarning soni ortib bormoqda. Ularning ko'pchiligi korrupsiyaga qarshi kurashga chiqishga tayyor.
More people are now ready to fight against corruption.
Ko'p insonlar korrupsiyaga qarshi kurashga tayyor. Insonlar jamiyatdagi vaziyatni yaxshi tarafga o'zgartirishda o'z kuchlariga ishonishadi. So'rovda qatnashganlarning 70% poraxo'rlikka duch kelsa, u haqda xabar berishga tayyorligini ta'kidlashgan. Bu esa albatta xushxabardir. Lekin bunda insonlarning soni yarmiga kamayadi, agar ularning o'zlari korrupsiyadan jabr ko'rgan bo'lsa. Marshallning aytishicha, odamlarning korrupsiyaga qarshi kayfiyati umid uchun sabab. Chunki chuqur ildiz otgan korrupsiyaga qarshi kurash uchun odamlarning poraxo'rlikdan ko'ngil qolishi hamda hukumatlarning samarali harakatlari kerak.
Fighting corruption is not possible without pressure from the population.
Korrupsiyaga qarshi kurash odamlarning bosimisiz o'tmaydi. Bunday kurashda har taraflama yondashuv kerak bo'ladi. Bizga zamonaviy ko'z qarashlarga ega bo'lgan va islohotlarni olib bora oladigan yetakchilar hamda jamiyatda o'zgarishlarni istagan xalq kerak. Jamiyatda kichikmi, kattami so'z erkinligi bo'lsa, fuqarolik jamiyatga imkoniyatlar bo'lsa, bu jamiyatning kuchi islohotlarga yo'naltirilishi mumkin. Transparency International tashkilotining raisi Label xonim ta'kidlashicha, 2010 yil korrupsiya barometri tadqiqotidan kelib chiqqan xulosa shuki, korrupsiya o'ta ayyor. U insonlarning ishonchini o'g'irlaydi. Lekin xushxabar shuki, insonlar unga qarshi kurashga tayyor.
Transparency International tashkilotining 2010 yil korrupsiya barometri deb nomlangan hisobotiga oid tafsilotlar bilan hamkasbimiz to'liq tanishtirdi. Aziz tinglovchi, demak, bu hisobot xulosalaridan biri korrupsiyaning ildizi qirqilishi uchun dunyoda odamlarning poraxo'rlikdan ko'ngli qolishi va hukumatlarning faoliyatida samaradorlik ko'rsatkichi oshishi kerak ekan. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. O'zbekiston aholisi mehnatga layoqatli qatlamining 5.6% ishsizdir. Mamlakatdagi ishsizlik ko'lami to'g'risidagi bu ma'lumotni O'zbekiston Prezidenti Respublika Konstitutsiyasi qabul qilinganining 18 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda ma'ruza qilayotib e'lon qildi. Lekin O'zbekiston axborot agentligi 7 dekabr kuni e'lon qilgan prezident ma'ruzasi matnida bu ma'lumot keltirilmagan. Umuman prezidentning yig'ilish minbaridan turib qilgan nutqi ma'ruzaning e'lon qilingan matnidan kengroq. Islom Karimovning ma'ruzasidan chekinib qilgan lirik kinishlarga hamkasbimiz Sarvar Usmon quloq tutdi.
Prezident nutqining jonli versiyasi u yoqda tursin, rasmiy versiyasi ham juda katta va shuning uchun nutq davomida qilingan barcha lirik chekinishlarga to'xtala olmaymiz. Shuning uchun rasmiy nutqdagi chekinishlarning ba'zilarigagina to'xtalamiz. Ma'ruza matnidan boshini ko'tarib gapirar ekan prezidentning qanaqa kitoblarni varaqlab turishini
yoddan bilsam ham baribir shu Amir Temurni bobomizni qoldirgan nimasi bor. Kitobchasi bor. Shuni varaqlaganda
hamda qaysi partiya gazetasini har kuni qo'lga olishini bildik.
O'zlidep partiyasining 21 asr degan nimasida tepasida e'tibor beringlar. Ayni shu so'zlar mana ayni shu ibora eng katta shior deb tepasida yozilgan. Ya'ni har kuni shu gazetani olib o'qiganda e'tibor beringlar tepasida yozgan mana shu ma'noli gaplarga.
Prezidentni shu joyda O'zbekistondagi partiyalardan birini hamda uning gazetasini nohalol reklama qilishda ayblash mumkin bo'lar, lekin bu ishni Oliy Majlisda deputatlari bor boshqa partiyalar qilsa qilsin, biz qilmaymiz. Islom Karimov lirik chekinishlaridan yana birida demokratiya nima ekanligi to'g'risida yig'ilish qatnashchilariga saboq berdi.
Demokratiyani qurdik. Demokratiyani bir kunda qurish mumkinmi? Va umuman demokratiyani qurdik degan odamga ishonmanglar. Nima degan demokratiya hech qachon oxirgacha qurilmaydi.
O'zbekiston axborining fikricha AQSh ham, Yevropa mamlakatlari ham demokratiyani qurish ustida hanuz ish olib bormoqda. Ya'ni ular ham hali qurib bitirgani yo'q demokratiyani. Shuning uchun, dedi Karimov,
demokratiya ustida o'zimiz ham astoydil ishlashimiz kerak. Yoshlarimiz ham demokratiya ustida bosh qotirib doimiy o'zini maqsad deb qo'yishimiz kerak.
O'zlarini demokratik partiya deb e'lon qilgan Erkin Birlik qanaqa tuzum qurmoqchi bo'lganida ekan, bir so'rab ko'rsak bo'lar ekan. Umuman prezidentning lirik chekinishlarini odamzod hayotining u yoki bu sohalari bo'yicha qilgan o'yitlari, saboqlari deb tushunish kerak. U kishi hozirgina demokratiya ilmidan dars o'tgan edi, nutqi davomida mehnat nimaligini ham tushuntirdi.
Nima uchun mehnat qiladi? Avvalambor o'z Xudo bergan iqtidorini kerak bo'lsa mehnatga loyiqligini albatta ro'yobga chiqaradi. Lekin eng mehnatning eng asosiy ma'nosi hayotni tebratish, bolasini boqish, oilasini boqish.
Buni tushungan tushunadi, tushunmagan yo'q. Prezidentning yana bir o'yiti.
Ish bilan ta'minlash degani bilib qo'yinglar. Bu albatta bu insonni himoya qilish degani. Uni oilasini himoya qilish degani.
Umuman, prezident mehnat masalasiga, ishsizlik masalasiga ko'p to'xtaldi. Shu paytgacha O'zbekiston rasmiylari ishsizlik ko'lami to'g'risida haqiqatga yaqinroq raqam aytish u yoqda tursin, ishsizlik atamasini ham deyarli ishlatmas, uning o'rniga vaqtincha band bo'lmagan aholi iborasidan foydalanar edi. Lekin prezident kechagi nutqi davomida narsalarni o'z nomi bilan atadi. Ishsizlikni ishsizlik dedi.
Ishsizlik to'g'risida men ko'p gapirganim sababi shuki, haqiqatan ham O'zbekiston uchun ishsizlikni bartaraf qilish, uni umuman kun tartibidan mutlaqo chetlashib qo'yish bizlarning hammamizning burchimiz. Lekin shu yerda o'tirgan chet mamlakatdan vakillari yoki elchilari noto'g'ri xulosa chiqarmasin. Bizlarning oxirgi hisobotlarimiz bo'yicha O'zbekistonda ishsizlik atroflicha hisob-kitob qilganda hammasi bo'lib ishga loyiq bo'lgan insonlarni agar ushlarga nisbatan hisoblasak, hammasi bo'lib 5-6% tashkil qiladi. 5-6%. 5-6%.
Prezidentning bu gapi ham, undan oldin keltirganimiz parchalar ham u kishi ma'ruzasining rasmiy matniga kirmay qoldi. Keling endi rasmiy matndan ham bir parcha keltiraylik.
O'zingiz o'ylang, aziz do'stlar, aziz birodarlar. Agarki yurtimizda shu sohaga o'z vaqtida katta e'tibor qaratib, uning rivoji uchun har tomonlama yo'l ochib bermaganimizda bugun bizning kuch quvvatga to'lgan yoshlarimiz boshqalarga o'xshab qayoqqa borib ish izlab kimlarga muhtoj va qaram bo'lib kun ko'rardi.
Yana bir bor eslatamiz. Prezident nutqidan keltirilgan bu parcha ma'ruzaning rasmiy matnida keltirilgan. ma'ruzani tayyorlab beruvchi referentlarga ham hayronsan kishi. Nima qilishadi prezidentni noqulay ahvolga solib? U kishining bizning kuch-quvvatga to'lgan yoshlarimiz boshqalarga o'xshab qayoqqa ish izlab borardi? Kimlarga muhtoj va qaram bo'lib kun ko'rar edi? Degan savolini eshitgan millionlab o'zbekistonlik mehnat migrantlari nima deyishini o'ylaganmi referentlar? Yo, o'ylamaganmi?
Hamkasbimiz Sarvar Usmon O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 7 dekabr kuni Toshkentda qilgan ma'ruzasidagi ba'zi jihatlarga to'xtaldi. Hamkasbimiz e'tirof etganidek, ushbu ma'ruzaning rasmiy chop etilgan ko'rinishi O'zbekiston axborot agentligi veb-saytida uning jonli ijrosidan ko'ra nisbatan torroq edi. Ozodlik to'lqinlarida siz mana shu lavha bugungi kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Xayrli oqshom. Thank you.